O cântare deosebită, această ultimă cântare, ca de altfel toate cântările cântate, însă mă gândeam, în timp ce eram pe scaun și urmăream versurile, cred că mulți dintre noi avem nevoie ca Harul Dumnezeu să lucreze ca să devină realitate ceea ce am cântat. Mă gândeam, avem noi acel dor care să ne ardă și la orice lumină să spunem, Doamne, Te aștept? Trebuie să recunoaștem, uneori, așa, luați parcă de iureșul vieții, dorul sigur este undeva acolo în străfund, dar nu e atât de real precum am cântat. Și de aceea, cred că această cântare poate fi și o rugăciune a sufletului fiecare dintre noi. De ce nu pentru noul an care ne așteaptă peste câteva ceasuri? Doamne, în anul acesta ajută-mă ca dorul și dorința după Tine să fie tot mai profundă, tot mai mare. Haideți să citim împreună textul la care ne vom opri în seara aceasta. Din a întâia epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, și vom citi primele 11 versete. A întâia Corinteni, capitolul 6, primele 11 versete. Cum, când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. Dar un frate se duce la judecată cu un alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Cu siguranță că nu-i pasajul cel mai plăcut din care să vorbești în ultima duminică, în ultima seară a anului. Și vă mărturisesc că atunci când am primit însărcinarea de a putea pregăti pentru seara aceasta un mesaj legat de din textul acesta în care suntem la rând cu parcursul studiului nostru, am avut inima strânsă și mult timp m-am gândit, domne, dar oare e potrivit ca în ultima zi anului un astfel de subiect? Și gândul care mi-a venit a fost acesta, că Dumnezeu în suveranitatea sa știa foarte bine de ce avem noi nevoie. Și mă gândeam, nu putea să facă să fim, de exemplu, într-o astfel de duminică la Antia Corinteni 13 și să vorbim despre dragoste? Sau un alt subiect care să ne fie drag inimii noastre, cu siguranță. Și atunci, ceea ce mi-a dat pace cumva a fost gândul acesta, dacă Domnul a făcut ca în duminica aceasta să fim aici cu parcursul la rând acestei epistole, înseamnă că acesta este încă un element pe care în anul acesta 2017, Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși vrea să ne transmită fiecare dintre noi. Și am convingerea că nimic nu este la întâmplare. Am convingerea, așa cum spuneam și miercuri, pentru cei care am fost, mai ales în viața celui credincios, nimic nu este întâmplător. Și aș vrea să vedem ceea ce Pavel încearcă să transmită credincioșilor din Corint, dar mai înainte de aceasta să ne amintim puțin despre ce am parcurs deja în capitolul 5, și anume, am văzut cum o mare problemă în Corint era toleranța sau modul în care îngăduiau păcatul în mijlocul adunării credincioșii din Corint. Practic, prezența păcatului în mijlocul adunării nu mai era un lucru care să-i deranjeze. care să-i facă să ia atitudine într-un mod radical pe acești credincioși. Și nu doar atât că nu-i deranja păcatul din mijlocul lor, dar am văzut că Pavel scotea în evidență faptul că ei cumva, prezența păcatului în mijlocul lor era un motiv de îngânfare, de aroganță spirituală, cumva arătând că ei sunt oameni deosebit de spirituali. Și Pavel spune, e greșit, profund greșit lucrul acesta. Însă, mergând mai departe și începând acum capitolul 6 sau acest paragraf din scrisoarea lui Pavel, înțelegem că corintenii nu aveau problemă doar cu tolerarea păcatului grav în mijlocul adunării, ci o altă problemă era tolerarea unui comportament relațional profund greșit în mijlocul lor. Profund greșit. Modul în care se comportau, în care relaționau unii cu alții, cei credincioși, avea o particularitate greșită pe care deja probabil ne-am dat seama atunci când am lecturat versetele acestea. Am numit eu un comportament relațional nedemn de statutul avut de copii al lui Dumnezeu. Și vom vedea cumva Pavel va avea să spună ceea ce vom fi în viitor. Statutul nostru și vom vedea când vom judeca lumea pe îngeri, ne obligă la un anumit fel de a trăi, de a rezolva diferendele dintre noi. Mai mult decât atât, Pavel va avea să ne spună, moștenitorii cerului, moștenitorii împărăției lui Dumnezeu trebuie să aibă cu totul alt comportament relațional decât au cei care cu niciun chim nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sau dacă vreți, așa cum am văzut în ultimul verset citit, cei care au beneficiat de spălare, de sfințire, de această neprihănire, trebuie să aibă un stil de a se relaționa cu cei cu care Dumnezeu l-a pus în adunare, în biserică, cu totul altfel decât se comportă în aceleași feluri de circumstanțe cei din lume. Și mă gândeam, un prim gând care mi-a venit, dacă privim retrospectiv anul 2017, nu mergând mai departe, doar în anul 2017, am trăit noi conform statutului, standardului la care ne-a chemat Dumnezeu să trăim? Așa cum am văzut în primul capitol, în capitolul 1, versetul 2, suntem chemați să trăim ca sfinți. Și mă gândeam, am trăit noi conform acestui standard, acestui statut de oameni sfinți? Și sigur că răspunsul acesta nu pot da eu în locul dumneavoastră, nu puteți da dumneavoastră în locul meu. Este o întrebare care să o avem în vedere fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, vedeți dumneavoastră, avem de multe ori exemplul acesta al moștenitorilor regali și chiar de curând s-a făcut amintire, dată fiind întâmplarea aceasta cu moartea regelui Mihai, și se amintea că moștenitorul regal, sigur, nu pot trăi ca toți ceilalți oameni. Ei beneficiază negreșit de anumite privilegii, de niște avantaje pe care oamenii de rând, cum spunem noi, nu le au. Dar atenție, în același timp, moștenitorii regali au și anumite interdicții sau anumite restricții de care ceilalți nu trebuie să țină neapărat seama. Cu altfel spus, atunci când ești moștenitor regal al unei împărății, ești obligat la un anumit comportament, la un anumit mod de a te relaționa cu cei din jurul tău, cu cei din preajma ta. La fel stau lucrurile și vom vedea și în ceea ce privește relațiile frățești. Ca oameni al lui Dumnezeu, ca copii al lui Dumnezeu, născuți din nou, puși de Dumnezeu să viețuim împreună, ca într-o familie, ca într-o comunitate, comunitatea adunării sau bisericii locale, nu putem trăi oricum. Și revenind la situația din Corint, vom vedea cum Pavel se uită și vede trei probleme sau trei aspecte care țin de comportamentul lor relațional, care sunt niște probleme pe care Pavel se vede nevoit să le sublinieze și să le aducă în atenția corintenilor, cu intenția negreșit de a le îndrepta, de a le corecta. O primă problemă care aș vrea să o vedem este aceea a neînțelegerilor, așa cum se spune în versetul 1, sau a judecăților, cum se spune în versetul 6, între credincioși, tranșate sau duse înaintea lumii, pe terenul lumii. O primă problemă pe care Pavel o vede este atunci când doi credincioși au un diferend care ține de lucrurile lumii acesteia, în loc să încerce să-l rezolve pe terenul adunării, merg unde cu el? Pe terenul lumii. Și Pavel, știi ce spune? Este o rușine spune versetul 5, spre rușinea voastră o spun. Este o mare rușine ca doi copii al lui Dumnezeu, doi oameni care se declară născuți din nou, care se declară, așa cum am văzut, spălați, sfințiți, înnoiți, să aibă o problemă de rezolvat și să nu o rezolve pe terenul adunării, ci să ducă cu ea pe terenul lumii și să încerce să se rezolve. Și mă gândeam și aș vrea să vă imaginați puțin să mergem pe un caz concret. Imaginați-vă cum doi credincioși din Corint au venit în adunarea din Corint, nu știm cum. Poate că unul s-a pocăit la predica lui Pavel, altul la predica lui Petru sau lui Apollo, nu știm cum. Poate că amândoi erau cu Petru sau cu Pavel, sau nu contează. Cert este că amândoi erau din adunarea din Corint. Și imaginați-vă cum poate la un moment dat, eu știu, unul a fost negustor de idoli. Venind, întorcându-se la Dumnezeu, a trebuit să renunțe la afacerea aceasta. Și poate că a dus-o mai rău financiar vorbind. Și poate a văzut pe un frate care era mai înstărit. Și a fi zis, uite, dă-mi, împrumută-mă și pe mine cu o sumă de bani. Și poate l-a împrumutat cu gândul ca, la o dată stabilită, să-i returneze acea sumă de bani. Ei, imaginați-vă că a venit timpul să returneze acel împrumut și dintr-o dată credincioșul să spună, auzi, dar și ceva, cred că totuși nu trebuie să mai returnezi nimic. Și poate că a adus niște argumente, pentru că știi, cândva te-am ajutat și eu pe tine. Cândva eu știu ce altă motivație a avut. Și cumva a apărut dintr-o dată un diferent între cei doi credincioși. Și ce să vedeți, în loc să caute să rezolve la frații cu răspundere, cu maturitate din biserică, acea problemă, au zis, nicio problemă, haideți să mergem unde? La judecător. Care judecător era un păgân, un idolatru, un om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Și închipuiți-vă, probabil, mergând acolo în fața judecătorului și acolo trebuie să spui povestea, nu trebuie să spui întâmplarea. Și să fi spus bieții credincioși, știți, noi suntem pocăiți, mergem la aceeași adunare. Dar uite, avem o problemă. Cu tare am împrumutat o sumă de bani și nu mai mi-o dă înapoi. Spune că nu, că nu mai mi-e dator. Și uite, am venit la dumneata să faci cumva situația, să spui cine are dreptate și cine nu. Cum rezolvăm problema? Și negreșit judecătorul va da un verdict. Și mă gândeam, după ce a dat verdictul acesta, sigur, care mulțumește pe unul și ne mulțumește pe altul, pentru că întotdeauna un verdict, nu, așa este, nu poți să dai dreptate la amândoi. Mă gândesc, poate cel care a primit verdict favorabil să-i fi zis, auziți, dar domnul judecător, și ceva, nu vreți să veniți la noi la adunare să auziți Evanghelia? Pentru că Evanghelia schimbă. Nu vreți să-L cunoașteți pe Domnul Iisus? Și mă gândesc, poate s-a dus judecătorul ăsta acasă. Poate în cercul lui de prieteni și a spus, băi, știi ce caz am avut astăzi? Au venit toi pocăiți la mine. Băi, și ei sunt la fel ca noi. Nu se înțeleg? Nu își rezolvă problemele între ei? Poate vezi zice, frate, fabulezi. E doar o imaginație. Într-adevăr, cuvântul nu ne spune care era diferendele, care erau sursa sau caracterul problemei în sine. Spune doar că priveau lucrurile pământului acestuia. Însă, ideea este aceeași. Ideea este aceeași pe care o scoate Pavel în evidență și anume că credincioșii din Corint, prin faptul că în loc să-și rezolve problemele între ei, mergeau la cei din lume să-și rezolve problemele, stricau mărturia pe care o puteau aduce ca și biserică. Stricau mărturia. Un comportament nedemn de statutul avut și Pavel vine cu niște argumente și spune, vă știți cine să fiți în viitor ca și oameni credincioși? Voi veți judeca lumea și pe îngeri și nu sunteți în stare să judecați niște probleme de mică însemnătate între voi? Și nu voi insista acum cu privire la ceea ce vom fi în viitor? Probabil gândul acesta al ceea ce va fi în viitor pentru cel credincios, faptul că cel credincios va judeca lumea și îngerii, nu este singular doar aici în ceea ce spune Pavel Corintenilor. De exemplu, lui Timotei avea să-i spună Pavel cuvintele acestea, dacă răbdăm împreună cu Hristos, vom și împărăți împreună cu Hristos. Poate că de o astfel de domnie, care ca și judecată, se referă Pavel aici, nu știm exact. De asemenea, cum va fi că judecăm ca și oameni credincioși, vom judeca îngerii, probabil este același gând care îl va spune și Iuda când spune despre prorocul Enoch care a prorocit cuvintele acestea, iată a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor. Sigur că sunt lucruri care poate uneori ne depășesc și sunt lucruri adânci, dar nici nu cred că asta e important să intrăm să vedem cum va fi, ce vom face noi în viitor. Pavel amintește doar ce vom face în viitor, cumva spunând ce faceți cu prezentul. Cum tratați problemele din prezent? Și repet, marea problemă a lui Pavel este aceasta, atenție la mărturia care o lăsați datorită proastei rezolvări a diferendelor dintre voi, datorită neînțelegerilor dintre voi. Un comportament care, dacă vreți, evidențiază cum privim lucrurile lumii acesteia. Mi-a atras atenția ce spune Pavel. Pavel nu spune că unul din Corint a pierdut poate casa, poate că i-a fost luat pământul, că poate i-a fost luat animalul, eu știu, de alt frate și prin asta l-a îndreptățit. Pavel spune lucruri de foarte mică însemnătate. Fraților, oricare ar fi lucrul ăla de pe pământ după care tânjim sau ne războim cu fratele sau sora, nu uitați că este un lucru de foarte mică însemnătate. Și nu o spun eu, nu o spune Pavel. Sunt convins că ceea ce spune Pavel aici este din prin Duhul lui Dumnezeu. Și uneori ne ținem cu dinții atât de strâns de lucrurile de mică însemnătate, uitând de cele cu adevărat însemnate. Uitând că lucrurile veșnice sunt cu adevărat importante. Și Pavel spune, este un comportament care trădează până la urmă ce autoritate recunoști. Autoritatea sfinților de pe terenul adunării sau autoritatea celor nelegiuiți, așa cum se spune în versetul 1 și în versetul 4. Un om al lui Dumnezeu va căuta întotdeauna să meargă la un om al lui Dumnezeu ca să ia un sfat, să ia o decizie. Nu va alerga cu problema sa la lume. Mai mult decât atât, este un comportament care avea să spună Pavel în versetul 5, care prin faptul că alergi la lume cu problemele tale, este un comportament care nu lasă să se vadă înțelepciunea lui Dumnezeu. Acea înțelepciune pe care Pavel o prezenta atât de frumos în capitolul 1 și spunea, este superioară oricărei înțelepciuni omenești. Și cu alte cuvinte spune Pavel, omul credincios trebuie să aibă această înțelepciune, această maturitate, să discearnă lucrurile, să judece lucrurile atunci când este de judecat între cei credincioși. Nu trebuie să alergăm la oameni. Și vedem durerea lui Pavel exprimată în versetul 6, spunând cuvintele acestea, în versetul 6, un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Și parcă l-au aud pe Pavel spunând, unde este mărturia care o lăsați? Care este lumina pe care voi o lăsați în lumea aceasta? Și vedem că Pavel îi confruntă pe corinteni. M-am uitat în aceste 11 versete, sunt 10 întrebări prin care Pavel încearcă să îi facă pe corinteni să conștientizeze situația în care se află. Și mă gândeam că la fiecare dintre problemele corintenilor să ne putem pune și noi o întrebare care să ne privească pe noi. Pentru că poate cineva va zice, frate, dar în adunarea noastră, cel puțin atât cât știm, nu știm să se judece unul cu altul pentru pământ, pentru casă. Slavă Domnului că cel puțin, deși nu vă gândiți că sunt cazuri izolate, cel puțin în provincie, cunosc personal situații de genul acesta. Deci ceea ce trăiau corintenii nu e ceva foarte departe de noi. Însă, ideea de aici este aceasta. Relațiile voastre, modul în care vă rezolvați diferendele, afectează mărturia bisericii. Și atunci întrebarea care ar trebui să mă vizeze pe mine și pe fiecare dintre noi ar fi aceasta. Cum a afectat sau afectează încă relațiile cu frații din biserică, mărturia bisericii locale, mărturia personală și așa mai departe? Cum afectează relațiile pe care le am cu frații și cu surorile din biserica unde m-a așezat Dumnezeu, mărturia mea? Procesul, judecata mea, ceea ce reclam eu, dreptatea care vreau să mi se scoată, nu cumva pune în joc slava lui Dumnezeu? Vedeți, Pavel nu spune aici că cel credincios nu trebuie să ajungă în nicio situație înaintea autorităților, dintr-un anumit punct de vedere. Ceea ce scoate aici în evidență Pavel sau ceea ce impută este că problemele care trebuie rezolvate pe terenul bisericii nu au ce căuta pe terenul lumii. Vor fi situații în care autoritățile au rolul lor și rostul lor și însuși Pavel va face recurs la autorități în anumite împrejurări, dar este cu un cu tot alt context și o cu tot o altă cauză. Pavel ce spune aici este ce cauți în definitiv? Ții la mărturie sau la dreptate? Ce ți-e mai dragă? Slava lui Dumnezeu sau interesul personal? Și din nefericire, în Corint, sau pentru anumiți credincioși din corinteni, era mai importantă dreptatea lor personală, interesul lor personal, decât mărturia lui Dumnezeu, decât slava lui Dumnezeu. Și această primă întrebare ar vrea să fie pentru fiecare dintre noi. Ce ne este mai drag? Slava lui Dumnezeu sau interesul nostru? Apoi o a doua problemă este scoasă în evidență de Apostolul Pavel în versetul 7, când spune, chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți? Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nereptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? A doua problemă este neacceptarea nedreptății sau a pagubei. Când cauți cumva să scoți dreptatea la iveală. Dar de ce să fiu eu păgubit? Dar de ce să mi se facă nedreptate? Și este foarte interesant, aici la noi apare cuvântul acesta, este un cusur când ai judecată, când te judeci pentru ceva. În original, sensul este acestea, dați dovadă că sunteți înfrânți. Cu alte cuvinte, dacă vreți o refacere a acestei propoziții, chiar faptul că aveți judecăți între voi este dovada că ați fost înfrânți. Ăsta este cuvântul din original. Pavel, cu alte cuvinte, spune, degeaba ți-ai câștigat dreptatea dacă ai tăiat orice cale de relaționare cu fratele tău. Și din nefericire sunt mulți aceia care țin mai mult la dreptate, la a-și scoate ei interesul, decât la relațiile cu fratele sau cu sora. Problema neacceptării, nedreptății sau a pagubei. De ce nu, cum spune aici Pavel, de ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? Pentru că este greu. Recunosc și probabil fiecare recunoaștem. E atât de greu să știi că ai dreptate și să fii nedreptățit. Sigur, când ești vinovat, e mai simplu să accepți verdictul. Însă când știi că ai dreptate, să poți să accepți paguba. Și mă gândesc, așa se dezvoltă un caracter cristic. Așa semănăm cu Domnul nostru. Și Apostolul Petru va avea să ne spună în prima sa epistolă, capitolul 2, versetul 21, că el ne-a lăsat o pildă ca și noi să umblăm cum a umblat el. Mă gândeam câte nedreptăți s-a făcut Domnului, câte pagubă. Dar niciodată Domnul n-a încercat să-și scoată dreptatea. A acceptat, spune acolo, se supunea dreptului judecător. Întrebarea care mi-aș pune pentru mine și pentru fiecare dintre noi este cum reacționăm noi atunci când suntem nedreptățiți în relațiile cu frații și surorile noastre? Cum ne simțim noi? Care este atitudinea și impulsul nostru? Ținem cumva în continuare la dreptatea noastră cu orice preț, rupând orice relație, rupând orice posibilitate de a relaționa cu fratele sau cu sora? Sau acceptăm paguba, acceptăm nedreptatea poate, dar lăsăm loc unui teren în care să se cultive dragoste, iertare, îngăduință și așa mai departe. Cu alte cuvinte, mergem sau vrem dreptate cu orice preț? Sunt atâția care și-au câștigat dreptatea, dar de ani de zile nu se mai pot bucura împreună cu frate și surorile în adunare. Nu se mai pot bucura și nu mai pot avea o relație cu cei care mărturisesc și el și ceilalți că sunt răscumpărați de Domnul Iisus. Ce urmărim? Dreptate sau relații bune unii cu ceilalți? Însă îmi place că Pavel nu lasă lucrurile pe jumătate. Vă mărturisesc că dacă ar fi doar versetul 7 și îndemnul acesta să accept paguba, cumva i-aș fi spus poate așa lui Pavel, Pavele, dar nu cumva lași portiță ca să se nască în biserică un soi de profitori? Unii care se profită de bunătate și de credincioșia sfinților care renunță și tot renunță și tot renunță? Însă Pavel știa situația bine. Și din păcate și în Corint erau astfel de oameni. Și se uită Pavel în Corint și îi spune în versetul 8, dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Cu alte cuvinte, o a treia problemă în relațiile voastre este aceea că sunt unii care prezenți în biserică care nedreptățesc și păgubesc pe frați într-un mod voit, într-un mod intenționat. Poate spunând, e lasă că fratele sau sora trebuie să facă așa sau așa. Trebuie să-mi dea mie pentru că el, dacă vrea să dea dovadă de sfințenie, de altă virtute creștină, trebuie ca lucrurile să întâmple așa. Și Pavel nu uită pe aceștia. Și spune, un comportament care împiedică să moștenești împărăția lui Dumnezeu este acest comportament plin de nedreptate și de pagubă pe care îl aduci într-un mod intenționat pe terenul adunării. Erau unii care credeau că își pot permite să trăiască oricum în adunarea lui Dumnezeu. Credeau că pot veni cu nedreptățile și pagubele pe care poate le-au făcut când erau pe terenul lumii și vor putea trăi în același fel pe terenul lui Dumnezeu. Și Pavel se vede nevoit, aproape că vă mărturisesc că pare greu parcă de acceptat ceea ce spune Pavel în versetul 8 și apoi mai departe 9 și mai departe, cum leagă nedreptatea și modul acesta eronat de relaționare între cei credincioși cu atâtea păcate despre care parcă ai zice, da, sunt păcate clar în care trebuie să le dai deoparte. De altfel, dacă ne uităm, este aproape aceeași listă ca în capitolul 5, versetul 11. Dar nedreptatea, frate Pavel, să fie atât de, și modul acesta greșit de a mă relaționa, atât de păgubos, Pavel spune aici, nu știți că cei nedrepți nu vor moștenie împărăția lui Dumnezeu, iar în Întâia Tesaloniceni, Pavel avea să le spună, nimeni din voi să nu fie cu vicleșiu și cu nedreptate întreburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie. Iată așadar că nu putem trăi oricum pe terenul adunării. Și poate dacă cineva are în minte, într-un mod intenționat, să trăiască cu nedreptate în relațiile cu frații și cu surorile, Pavel spune, atenție, nu vă înșelați. Cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Pentru că este un comportament și dezvoltă Pavel mai departe, care amintește de viața din trecut. Nici de cum un om nedrept în relațiile cu ceilalți nu face dovada că a fost spălat, că a fost înnoit, că a fost sfințit, că a fost ocotit neprihănit prin Duhul lui Dumnezeu. Pentru că, spune Pavel, așa erați, dar acum trebuie să fiți altfel. Și poate cineva va zice, bine, dar nedreptăți de genul acesta n-am făcut nimănui. Ar vrea să nu ne gândim că poate, eu știu, îi lăm casa cuiva, că poate îi lăm mașina cuiva sau, eu știu, nedreptăți acestea evidente. Dar vreau să ne gândim și să ne cercetăm fiecare. Oare când vorbim de rău, când bârfim pe fratele, nu-i facem o nedreptate? Pentru că nu-i dăm posibilitatea fratelui să fie de față, să infirme sau să dezmintă acele lucruri, să aducă argumente, să spună el cum stau lucrurile. Noi nu facem altceva decât să înjosim pe fratele. Și am auzit ceva, nu verificăm dacă stau lucrurile așa sau nu stau și dăm mai departe. E o nedreptate care o aducem prin vorbirea noastră de rău, prin bârfirea pe care o lăsăm să fie prezentă între noi. De asemenea, când aplici dubla măsură, când într-un fel vezi lucrurile atunci când e vorba de tine, de cei dragi ai tăi, și când ești foarte drastic și radical cu fratele sau sora, nu ești nedrept? Nu e o nedreptate pe care o faci? Nu ești nedrept atunci când nu apreciezi, ignori, uiți, osteneala celor care fac posibilă buna desfășurare a întâlnirilor noastre. Și mă refer aici și la lucrări care au un caracter poate tehnic, administrativ, dar și lucrările de ordin spiritual. Mi-am adus aminte de versetul care se spune în Cartea Evrei 6:10, Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala și dragostea arătată prin ajutorul pe care dați sfinților. Cu alte cuvinte, avea să spună apostolul acolo, dacă Dumnezeu ar uita ceea ce voi faceți pentru sfinți, ar fi cumva o nedreptate, nu-i așa? Dar mă gândeam, în dreptul nostru, cât de nedrept suntem noi cu frații noștri și cu surorile noastre. De câte ori n-am comentat și am criticat că nu se întâmplă lucrurile bine, că nu e cuvântul nu știu cum, că spațiul nu e nu știu cum, dar știți cât de mult ar aprecia cei care se ostenesc printre noi, măcar cu un cuvânt de apreciere, măcar cu un cuvânt de mulțumire? Dumnezeu nu este nedrept să uite. Noi de ce suntem nedrepți și uităm? Și nu apreciem osteneala celor de lângă noi. Și sigur lucrurile ar putea continua când face aprecieri superficiale asupra persoanei fratelui sau sorei, asupra chemării pe care Dumnezeu poate i-a dat o chemare specială, o lucrare specială și te repezi să faci o etichetare superficială, ești nedrept. Și putem continua cu aceste exemple. Poate noi ne spunem, nu suntem nedrepți ca cei din Corint. Nu mergem la judecăți cu lucruri din acestea materiale, cu bunuri, cu dispute pe bunurile pământului acestuia. Da, dar nedreptatea se poate manifesta în multe feluri. Încheind, îmi pun această întrebare și vă pun și dumneavoastră. Cum a fost în 2017 comportamentul nostru în relațiile unii cu alții? S-a ridicat el la standardul cerut de Dumnezeu? Am ținut noi cont de mărturia pe care o lăsăm ca și oameni credincioși, pentru că, încă o dată, repet ceea ce Pavel subliniază, modul în care voi vă relaționați, modul în care înțelegeți să vă rezolvați conflictele, afectează sau poate afecta mărturia publică a adunării. Și modul acesta total neînțelept al corintenilor de a merge pe terenul lumii a afecta mărturia, sunt convins. Și sigur că poate noi ne gândim la aspecte care s-au întâmplat recent și între noi ca frățietate și ca adunare, însă n-aș merge până acolo în seara aceasta m-aș opri strict în ceea ce ne privește pe noi cei prezenți aici. Cumva, prin ceva din relațiile noastre, din comportamentul nostru, a afectat mărturia. Apoi, să nu uităm că modul în care ne relaționăm unii cu alții are impact asupra formării unui caracter cristic. Până nu învăț să renunț, până nu învăț să mă comport ca și Domnul Iisus, caracterul nu se va forma. Vedeți, de aceea Dumnezeu ne-a pus la oaltă, să poată lucra în caracterul în noi. Caracterul nu se formează de unul singur, stând undeva izolat, fără să interacționăm unii cu alții, pentru că atunci ar fi simplu. Probabil cei care înțeleg să se ducă să trăiască ca și puznici ar avea cel mai cristic caracter, dar lucrurile nu sunt așa. Nu sunt așa. Pentru că Dumnezeu ne-a pus să trăim ca un trup. Nu fiecare de capul lui, nu fiecare separat, ci în relații unii cu alții. Și problema se pune atunci când din neveghere apar totuși probleme, cum le rezolv? Și în sfârșit, să nu uit că comportamentul la care sunt chemat să trăiesc dă cumva direcția destinului veșnic. Pentru că Pavel subliniază într-adevăr, așa cum am văzut în versetul 11, lucrarea Harului lui Dumnezeu este aceea care îl înnoiește pe om, îi dă o altă trăire, o altă perspectivă, un alt mod de a se relaționa. Dar când lucrurile sau efectele lucrării Harului lui Dumnezeu nu se văd în viața noastră, cel mai probabil lucrarea aceea nu e prezentă. Pentru că nu poți să ai un comportament ca cei din lume și cu toate acestea să spui că ai fost spălat, ai fost sfințit și ai fost socotit neprihănit. Pentru că Pavel încă o dată subliniază și spune, așa erați unii din voi. Bifând poate anumite păcate din acea listă, dar acum nu mai sunteți așa. Și mi-aș dori ca pentru noul an, dacă ne va mai sta în față, sau atât cât ne va sta în față, să putem fi atenți poate mai mult la modul în care relaționăm unii cu alții. Vedeți, noi suntem atenți la doctrina pe care o avem și e bine. Suntem atenți la modul în care, eu știu, într-un mod personal ne relaționăm cu Dumnezeu și e bine și e necesar. Însă câți dintre noi punem atenția noastră îndreptată și modul cum ne relaționăm unii cu ceilalți? Pentru că, repet, suntem chemați să trăim ca un trup. Nu într-un mod separat, disipat unul într-o parte, altul în celălalt, ci să trăim împreună. Și sigur că trăitul împreună are sau dezvoltă la un moment dat greutățile, problemele lui. Însă Harul lui Dumnezeu este suficient de puternic ca să ne dea har și înțelepciune fiecare dintre noi, de a putea rezolva problemele aici, pe terenul adunării, între noi, atunci când apar, dacă ele apar, și nu făcându-le publice, nu expunându-le înaintea lumii, aducând prin aceasta ocară numele lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să putem să trăim potrivit chemării pe care am primit-o fiecare dintre noi, aceea de a trăi ca oameni sfinți. Amin.